hyvää uutta vuotta 2022. Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia, vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Ennen joulua viime vuoden kausi paketoitiin odotusten hallintaan, kun keskustelimme yhdessä SOK:n GUA-linjaorganisaation vetäjän Sami Söderblomin kanssa odotuksista ja siitä, miten niitä hallitaan ja voiko niitä hallita ja jos niin, miten. Tällä kertaa uusi vuosi startataan kuulijan toiveella ja se on ollut long time coming, nimittäin sain marraskuussa 2020 sähköpostia, jossa toivottiin seuraavaa. Muutama tuttuni on vaihtanut alaa ohjelmistohommiin bootcampien kautta. Itse olen harrastelijakoodari, joka pohtii alan vaihtoa itseopiskelun kautta. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä ohjelmistoalan rekrytoijat ajattelevat bootcampien ja itseopiskelun kautta alalle tulevista työntekijöistä verrattuna korkeakoulutettuihin työntekijöihin. Ja laitoin tämän silloin hautumaan ja mietin tosi kauan, että miten tätä aihetta olisi syytä lähestyä mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti. Ja kysyin aiheesta IT-rekrytoijien Slack-kanavassa jo kauan sitten ja myös muutamilta tutuilta rekrytoijilta sekä myös tietenkin Koodarikuiskaajan Slackista. Ja lopulta IT-rekrytoijien Slackissa vapaaehtoiseksi vieraksi ilmoittautui Teamitin rekrytoija Marko Nissilä. Ja lisäksi minulle ehdotettiin useammasta lähteestä vieraaksi itseoppinutta uranvaihtajaa Susanna Kyllöstä, joka on myös perustanut naisia IT-alan parin houkuttelevan Twig the Code-yhdistyksen. Ja sain myös kaikennäköisiä muita kommentteja aiheeseen liittyen. Ja lopulta mä tulin siihen tulokseen, että tätä on ehkä mahdoton hoitaa yhdellä podcastilla kattavasti, tai että itse asiassa kuulijan kysymykseen on kyllä mahdollista vastata, mutta itse asiassa aihe on sen verran kiinnostava, että on varmaan parempi tehdä tästä kaksi jaksoa, joten tällä kertaa ääneen pääsevät rekrytoijat, ja sitten taas ensi vuonna, tai siis tänä vuonna loppuvuodesta ilmestyy jakso, jossa ääneen pääsevät puolestaan uravaihtajat tai itse oppineet alalle tulijat. Otetaan ensin ne kommentit, joita sain tästä aiheesta muilta rekrytoijilta, ja sitten pyydetään haastateltavaksi Marko Nissilä Teamitiltä. Kuulijan kysymys kuului siis. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä ohjelmistoalan rekrytoijat ajattelevat bootcampien ja itseopiskelun kautta alalle tulevista työntekijöistä verrattuna korkeakoulutettuihin työntekijöihin. Ja näin asiaa kommentoi videopeliyritys Seriouslyn TA-lead Bea Grandel. Vähemmän kokeneiden kohdalla rekrytoijat ovat kiinnostuneita erityisesti oppimiskyvystä, nykyisestä osaamisesta ja ymmärryksestä, motivaatiosta ja intresseistä. Usein ongelmanratkaisukyky ja vuorovaikutustaidot ovat myös isossa roolissa. Rekrytoijia kiinnostaa hard skills plus soft skills plus environment. Ja environment viittaa siihen, että jos on kyseessä vaikka pieni SaaS-tuotetalo, niin kiinnostavaa on, miten henkilö ymmärtää softakehitystä siinä kontekstissa. Useimmiten itseoppineet osaavat koodata, mutta ohjelmistokehitys on paljon muutakin kuin puhdasta koodin kirjoittamista. Itseoppineille suosittelen opiskelemaan myös sitä kontekstia. Jos ymmärtää myös ketterää kehitystä, niin on vahvoilla, sillä sitä ei kovin paljon opeteta koulussa. Vähemmän kokeneilla ei aina ole track recordia tai ylipäänsä kovin paljon näyttöä osaamisesta, niin jos osaa tuoda esille noita yllä mainittuja seikkoja, mitkä rekrytoijia kiinnostaa, niin hyvin menee. Näin puolestaan kommentoi suorahakuyritys Marblesin Saku Tihveräinen. Jonkinlainen haaste alanvaihtajien kohdalla on odotukset. Moni ottaa osaa 3 kuukauden bootcampiin, jonka titteli on myyvä, esim. Full stack-koulutus. Totuus on, että on haukattu palaa, kulmausta, isosta teknologioiden kakusta. Rekrytoiva taho sitoutuu rekrytoidessaan bootcampin käyneen juniorikehittäjän pidempään mentorointipolkuun, ja paljon on opittavaa edessä. Yksi, mitä moni alanvaihtaja pohtii, on mahdollisuus yhdistää aiempaa professiota ja uutta softatekemistä. Asiakasrajapintaan sijoittuvassa tehtävässä näin usein tapahtuu, oli sitten myynnillisempi tai projektipäällikkörooli kyseessä, mutta puhtaammin softatekemiseen keskittyvä koodaustehtävä ei tarjoa ihan tätä mahdollisuutta. Itse rekrytoijana olen avoin tuollekin taustalle rekrytointitilanteessa, mutta harvoin rekryfirmaa käytetään junnujen rekrytointiin. Luulen, että pikemminkin tulee vastaan henkilö, joka on tehnyt useamman vuoden kehittäjän työtä bootcampin jälkeen, ja tällöin olennaista on, mitä henkilö on pikakoulutuksen jälkeen tehnyt. Ja kolmannen kommentin antoi rekrykonsultti Tommi Talia Talented Growthista. Teen juuri nyt asiakkaan kanssa töitä, joka arvostaa korkeakoulutusta todella korkealle, ja vähemmän yllättäen rekrytoivalta esihenkilöltä löytyy itseltäänkin tohtorin tutkinto. Silti tämä samainen ihminen on ottanut useita tiimiläisiä tällaisen niin sanotun pikakoulutuksen kautta, jossa uraa vaihtavat ihmiset ovat 3 kuukauden pikakurssin kautta vaihtaneet softa-alalle. Tästä yhteenvetona toteaisin, että yhdistävä tekijä on palkkaavan yrityksen ihmiskuva, miten he ajattelevat työntekijöitään. Näkevätkö he työntekijät resursseina vai ihmisinä? Totta kai ihminen on aina yrityksen kontekstissa myös resurssi, mutta tärkeysjärjestys on kriittistä. Onko ihminen ensiksi ihminen vai ensiksi resurssi? Tällä asiakkaalle he ovat ehdottomasti ensin ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja, ja työ ei vaadi tekijältään formaalia koulutusta, vaikka siitä jossain tehtävissä voisikin olla hyötyä. Eli jos jonkinlaisen yhteenvedon ja tiivistelmän näistä kolmesta tekisi, niin se on se, että ensinnäkin kannattaa varautua siihen, että oppimista on paljon edessä, jos on itse oppinut tai pikakoulutuksen käynyt, ja varautua siihen, että täytyy jonkun verran tehdä työssä oppimista. Sitten on hyvä opiskella pelkän koodaamisen lisäksi myös sitä ohjelmistokehityksen kontekstia ja esimerkiksi ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä. Ja sitten hakeutua sellaisen työhön, jossa formaali koulutus ei ole edellytys ja jossa siitä ei ole apua, vaan jossa se oma osaaminen on parhaiten hyödyksi sille yritykselle. Näin mä kommentit sain siis Slack-keskusteluista. Otetaan seuraavaksi linjoille Marko ja katsotaan, mitä mieltä hän on rekrytoijana. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskaajan podcastiin, Marko Nissilä.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä paikalla.
Ihana saada sut vieraksi. Aloitetaan tuttuun tapaan vakiokysymyksellä, eli kerroksä eka meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet?
Joo, no nimensä toitkin siinä hyvin esiin, että Marko Nissilä on tosiaan mun nimi. Ja meikäläisen day-to-day-hommat niin sanotusti, niin on käytännössä rekrytoija, on prosessitasolla ja sitten jos miettii tälleen vähän kauniimmin, niin sitten mä vastaan käytännössä meidän koko firman rekrytoinnista kaikissa muuttuvissa palikoissa ja strategian tasolla ja kehityksen puitteissa. Ja niin kuin mietinnässä, että mitä pitäisi rekrytoida ja millä tavalla ja mistä ja miten me pitäisi muuttaa rekrytointia ja jne. Ja sitten mä olen se, joka rekrytoi myöskin, että molemmat, kaikki.
Kaikki, mikä liittyy rekrytointiin.
Kyllä, kyllä.
Mahtavaa.
Eli vähän ja paljon.
No todella, todella paljon, koska siis just se koko rekrytoinnin miettiminen on tietysti hirvittävä strateginen asia. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, kun sut on hyvin spesifin aiheen äärelle tänään pyydetty, kun tuli kuulijatoive, että yksi kuulija kertoi, että on harkinnut sitä, että vaihtaisi alaa ja lähtisi hakeutumaan IT-alan pariin, ja häntä kiinnosti tietää, että miten alan rekrytoijat suhtautuu tämmöisten joko bootcampien tai itseopiskelun kautta alalle tulleisiin suhteessa korkeasti koulutettuihin hakijoihin, niin mikä sun kokemus tai ajatus asiaan on?
No mä voin antaa molemmista suunnista henkilökohtaisen kokemuksia sitten sen perusteella, mitä mä oon kuullut kollegoilta toki. Henkilökohtainen kokemus on, että sä oot aika lailla ihan samassa asetelmassa kuin ne juniorit, jotka tulee niin kuin perinteisen koulutusaseman kautta alalle, eli käytännössä sä et ole mitenkään alta vastaajana. Sä et jopa ehkä niin kuin voi olla tiettyä etua joissain tilanteissa, jos osaa oikein hyödyntää sen, jos tulee alanvaihtajana, koska on olemassa olevat verkostot, on olemassa oleva asiantuntijabrändi, jota voi sitten vähän muuntaa myöskin sinne niin kuin uudelle alalle, ja on mahdollisesti jotain tiettyä domain-osaamista, jota voi ehkä hyödyntää siinä tulevassa yrityksessä, jonne me työllistyy sitten IT-alan asiantuntijaksi. Eli riippuen siitä, miten sen hyödyntää sen oman olemassa olevan uransa jo, niin alanvaihtajalla voi olla jopa tiettyä etua siinä alanvaihdossa, mutta sitten niin kuin käytännössä sä oot lähtökohtaisesti niin kuin aika samalla viivalla kuin ne juniorikehittäjät, jotka tulee alalle, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta. Eli tiivistettynä ei ole mitenkään alta vastaajana, jos se on tässä se kysymys. ja mitä tulee sitten kokemuksiin muilta kollegoilta, niin kertaakaan en ole kuullut, että kuka on alalla oleva kollega, vaikka olisi kilpailijallakin töissä tai asiakkaalta, missä nyt ikinä onkaan se tekemässä rekrytointia, niin olisi sanonut mulle, että ei alanvaihtajia tai että jotenkin niin kuin pätemättömämpi kaveri, koska on tämä ja tämä tutkinto ja jne. Mun kokemus on pitkälti se, että alalla löytyy jo nytten semmoisia senioreita paljon, joilla ei välttämättä ole niin kuin tiettyä tutkintotaustaa, ei ole korkeakoulutaustaa ollenkaan välttämättä, mutta on mennyt täysin ehkä sitä trackia, että on kertynyt kokemusta, on kertynyt merittejä. Ja varsinkin IT-alalla, kun on vielä niin kuin kilpailuasiantuntijoista, niin se vielä vahvistaa entisestään sitä, että oikeasti se isoin merkitys on sillä, että sulla on kokemusta alla ja missä se kokemus on kertynyt. Varsinkin kun niissäkin taloissa, jotka palkkaa sitten junnui, niin tyypillisesti on kumminkin jonkinlainen tekninen tehtävä tai tekninen keskustelu vähintäänkin, jossa sitten mietitään sitä soveltuvuutta. Eli ei se kyllä ainakaan vaikeuta sitä, tai niin pitäisi vaikeuttaa.
Joo. No se on tavallaan tietysti hirvettävän lohdullinen uutinen, mutta aistin, kun sanoit, että ei ole sen huonommassa asemassa kuin muukaan junnu, niin se alalle tuleminen junnuna tai uutena tekijänä, vaikka olisi pitkä urakin taustalla, ei ilmeisesti ole mitenkään ihan helppo homma.
Joo. Valitettavasti tämä on vähän tämmöinen tämän hetken ikuisuuskysymys, ja tässä kaikki talot varmaan yrittää niin koko ajan miettiä oikeita vaihtoehtoja edetä ja muuttaa tilannetta paremmaksi, koska se alan kokonaistilanne on vähän semmoinen, että se ei välttämättä ole kestävällä pohjalla, että kaikki palkkaa senioreita ja kukaan ei palkkaa niitä, jotka tulee koulun penkiltä oikeastaan. Toki niitä palkataan, mutta jos miettii koko markkinan näkemyksestä, niin niitä palkataan liian vähän. Ei ole riittävästi kasvualustoja tällä hetkellä uusille tulokkaille alalle. Ja kaikki rekrytointi pääasiassa kohdistuu, mistä kilpaillaan niin kuin asiantuntijoissa, niin kohdistuu se seniorikehittäjiin tai vähintäänkin niihin kehittäjiin, joilla on jokin kokemusta semmoinen 3-5 vuotta vähintään. Joka tarkoittaa, että sä et ole huonommassa asemassa, kun ne juniorit tulee alalle uutena, mutta mun mielikuva tällä hetkellä on, että ne juniorit ei ole hyvässä asetelmassa, eli niilläkin on vaikeaa löytää uusia tai ensimmäisiä tehtäviä, sanotaan näin. Eli miten tuo nyt ottaa, onko se sitten hyvä, että sä et ole huonommassa asetelmassa kuin muut, mutta toisaalta sitten ei se asetelma välttämättä helppo siltikään ole.
Tämä saattaa varmaan tulla itse asiassa yllättävän monelle yllätyksenä, kun miettii sitä, miten tällä hetkellä asiasta kuitenkin puhutaan ja uutisoidaan.
Joo, se on kyllähän totta, että varmaan niin kuin suurin osa uutisoinnista, kun me itsekin seuraa sitä, niin keskittyy pitkälti siihen, että on X tuhatta määrää paikkoja on teknologiasektorilla vapaana, ja varmasti näin onkin. Mutta kun katsoo taas sitä, että mihin suurin osa rekrytointien tehtävissä painottuu, että minkälaisia profiileja täytyy rekrytoida etsiä, niin meillä kuin sitten kilpailijoilla, ja mä tiedän, että mitä asiakkaillakin etsitään, niin ei siellä yhtään niin kuin entritason henkilöitä pääasiassa etsitä. Et toki nyt ollaan menossa vähän parempaan suuntaan ja näkee jotain koulutusohjelmia ja näitä, mutta ei vielä ole mun mielestä riittävällä tasolla, että se olisi markkinoissa sinällään terveellä pohjalla, jos miettii pitkää aikaa nyt.
No toki markkinan kehittyminen on sinänsä yksi niin kuin asia, mitä pitäisi miettiä, että mitä me voitaisiin alalla olevana tehdä sille. Mutta jos ajatellaan, että kuulijan puolella on tällä hetkellä ihmisiä, jotka kuitenkin haluaisi IT-alalle töihin ja sitä kokemusta ei vielä kauheasti ole, niin mitä sille voisi itse tehdä? Miten sitä kokemusta olisi mahdollista kerryttää?
No kokemusta kerryttää, kun sitä voi ainoastaan kerryttää kokemalla, että tämä on vähän tämmöinen munakana yhtälö tietyssä mielessä, mutta sitten se oleellisempi kysymys on varmaan, että miten sä pääset siihen ensimmäiseen tehtävään, niin sulla on suurin piirtein samanlaiset tavat tehdä rekrytointia, jos sä teet niitä entry-tason tekijöistä tai hyvin junioreista tekijöistä. Ja yksi tosiaan on se, että niissä lähtökohtaisesti on, melkein kaikissa on jonkinlainen tekninen tehtävä, tekninen keskustelu vähintäänkin, tai pitäisi ainakin olla, koska se kandien määrä on suhteessa isompi kuin se, mitä sulla on ehkä tehtäviä jaossa. Toinen on se, että okei, jos sä pärjäät siinä, mutta miten sä pääset sinne saakka, että sä oot siinä teknisessä keskustelussa, niin siinä ehkä on se aspekti, missä alan vaihteet on pienessä etulointiasemassa, mitä mä ehkä vähän sivusinkin jo, Eli heillä todennäköisesti on jo olemassa olevaa verkostoa, heillä on olemassa olevia kontakteja, olemassa olevaa työkokemusta, ja olemassa olevaa työntekijäbrändiä, asiantuntijabrändiä, miten on toiminut aikaisemmalla urallaan. Ja heillä on jonkinlainen nykyinenkin työpaikka todennäköisesti olemassa ja saattaa olla isostakin yrityksestä. Ja tänä päivänä, jos miettii, niin poikkitalot on tietyssä määrin niin kuin ohjelmistotaloja, koska suurin osa meistä on jonkinlaista ohjelmistokehitystä, vaikka ei olekaan teknologiatalo siinä mielessä, että päätuote on teknologinen, niin silti monesti vähintäänkin osataan niitä palveluja ulkopuolella tai sitten on työstetään itse niitä asiantuntijoita. Niin se, mitä mä oon huomannut, on se, että on jonkun verran lisää saumaa miettiä sitä, että missä yrityksessä on lähtökohtaisesti vaikka ollut aikaisemmin uralla ja sitten lähtee myymään niihinkin yrityksiin omaa osaamista, että hei, nyt mä oon tehnyt näitä juttuja ja tämmöisen uravalinnan mä oon tehnyt nyt, ja löytyisikö teillä mahdollisesti jotain tekemistä näissä olosuhteissa, koska todennäköisesti tunnet vähintäänkin sen oman entisen esimiehesi, ja jos sä oot hoitanut hommat hyvin, niin sulla on vähintään yksi kanava sinne auki, ja se sama yksi kanava pätee niihin kaikkiin yrityksiin, missä olet aikaisemmin ollut töissä. Eli sulla on niin kuin ovi ehkä helpommin jopa auki kuin niille, jotka tulee täysin niin kuin uutena alalle, jolle mitään uraa ollut. Mutta sitten, mitä kaikki voi tehdä, mukaan lukien nekin, joilla ei ole mitään verkostoa olemassa, niin on toki se, että tämä niin kuin mitä kaikissa monissa muissakin kanavissa varmaan toivottu, on se, että on niitä omia projekteja, mistä antaa näyttö jossain GitHubissa ja näin edelleen. Tässä mä vähän sanoisin sitä, että kannattaa ehkä vielä vähän pidemmälle mennä kuin se, että tekee jonkun perustutoriaalin ja tavallaan tekee semmoisia, tekee straightforward kamaa, minkä kaikki muutkin on tehnyt, koska tässä on niin se just ydinpointti, että jos sä oot tehnyt sen saman tehtävän, minkä se tavallaan se työnantajapuolen henkilö, tekninen asiantuntija, on nähnyt 10 kertaa kaikilta muiltakin, ja se on niin kuin suoraan ohjeistettu straightforward tehtävästä ylemmin kurssilta, niin onhan se parempi kuin ei mitään, mutta sitten taas se erottautuminen siinä, että todennäköisesti ne on myös saman, niin kuin, täysin samanlaisen vastauksen siitä tehtävästä aikaisemminkin, plus se, että se ei välttämättä kerro niin paljon vielä siitä, että miten sä itse olet ratkaissut jotain asioita, koska monesti niissä lähdetään myöskin etsiä sitä, että miten se henkilö ajattelee, miten se tekee niitä asioita ja näin edelleen. Että jos sä oot tehnyt joku semmoisen tehtävän, mikä on hyvin straightforward, jossa on niin kuin annettu niin kuin valmis tie ajattavaksi, niin se ei välttämättä näytä niitä asioita, mitä monesti nämä tekniset asiantuntijat, jotka sitten työnantajan puolella katsoo niitä GitHubia, niin eniten miettii tai eniten puoltaa, sanotaanko näin. Saiko tuosta selvää? Toi oli ehkä vähän niin kuin kautta rantain käyty
pointteri. Joo, tosi hyvä. Tosi, tosi hyvä. Ja tuohon vielä ehkä täydentäisin sitä, että sekä ei ole huono, että miettii, mikä niin kuin itseä kiinnostaisi, että mikä olisi hauska tehdä. Et jos lähtee pois sieltä jonkun jo viitoittamalta tieltä, niin toki tietysti pitää valita sen oman osaamistason mukainen haaste, mutta mä muistan, kun mun mies halusi ottaa haltuun jonkun uuden teknologian ja se kodasteli iltasella itseksen ja hiihitteli menemään sellaisen sanapelijutun, semmoisen niin kuin piilosanatehtävä applikaation, koska sitä kiinnosti, se tykkäsi tehdä niitä ja se halusi kokeilla, miten semmoisen pystyisi rakentaa. Ja se oli semmoista vaan aivan hullu hauskaa, jolloin se tykkäsi käyttää siihen aikaa. Että just se, että valitsee jonkun sellaisen tehtävän tai ajatuksen, mikä jotenkin itteen miellyttää ja mikä kanssa on niin kuin kiva puuhastella, sen sijaan, että yrittää tehdä jonkun, mikä on aivan verta ja tervaa ja semmoista niin kuin vastentahtoista ylämäkeen puskemista, niin sitten sen kanssa kyllä on niin kuin kiva toimia.
Kyllä, kyllä. Ja just se, että niin kun, tämä on mun henkilökohtainen kokemus, mutta mitä enemmän sä tykkäät sitä hommasta, että pätee ihan niin varsinaisiin töihinkin, on ihan validi, että iso osa näistä jutuista on kumminkin luovaa työtä, niin mitä enemmän sä itse fiilistet sitä hommaa, mitä sä duunaat siellä, niin sitä enemmän sulla tulee sitä luovaa aspektia mukaan ja sitä enemmän sä mietit sitä niin kuin, tavallaan, että miten sä voisit tehdä tästä tavallaan paremman. Et monesti käy yhteydessä se varmaan näissä tehtävissä, että jos sä mietit pelkästään sen takia, että syötetään kamaa sinne, että joku toinen voi katsoa sitä, niin sitten tulee vähän semmoinen, tulee siitä varmaan ratkaisu totta kai, mutta se ei välttämättä näytä sitä luovaa puolta sitten ihan samalla tavalla kumminkaan kuin kun mitä sitten semmoinen, jos sä oot lähtenyt itse tutkimaan ja etsiä jotain asiaa ja lähtenyt työstämään ja sitten ehkä jopa niin kuin pienet tuotantoon saakka sitä tekemistä sitten. Et Joo, mä allekirjoitan täysin tuon, mitä sanoit, ehdottomasti.
Jep. Inhoan muuten termiä kodastella ja sinne se lipsahti kuin pahainenkin sammakko. Ja itse asiassa törmäsin ihan mahtavaan tämmöiseen, mä en tiedä oliko se ollut harrasteprojekti vai mikä projekti, mutta oli just koodattu tämmöinen Turun seudulla asuville, kummalla puolella jokea oot, kummalla puolella jokke. Niin just niin kuin, tavallaan mitä hassumpi tai älyttömämpi tai kiinnostavampi tai hauskempi se juttu on, niin sitä paremmin se kertoo siitä omasta luonteesta ja siitä, mitkä kiinnostaa, plus että pystyy sitten ottamaan haltuun niin kuin kivan tehtävän varjolla jonkun vähän haastavammankin asian, niin kuin vaikka kartan tai sijaintipalvelut tai jotain tämän kaltaista. Mutta joo. Eli siis jonkin sortin projekti olisi hyvä olla ihmisellä.
Joo, koska niin totuus on se, että jos sä mietit rekrytointiprosessia itsessään, niin sen tarkoitus on niin kuin luoda ymmärrystä molemmin puolin, sekä niin kuin tulevan työnantajan että sen kandin puolelta, että molemmista osapuolista pitäisi ymmärtää lisää. Ja se syy siihen on se, että sä luot luottamusta siitä, että tämä työpaikka on mulle oikea ja tämä työntekijä on mulle sopiva. Ja että molemmat pärjää toisensa kanssa. Niin sulla ei tavallaan ole niitä touchpointteja, missä toinen voi luoda ymmärrystä, kun sulla ei ole työkokemusta alla. Joten sä joudut niin kuin enemmän luomaan niitä touchpointteja sitten tarkoituksen hakuisesti tietyssä mielessä, koska sitten sulla pitää olla jotain muuta, mistä tuoda esiin niitä. Ja hyvä tapa just luoda niitä on se, että sä oot tehnyt omia projekteja, sulla on valmiita näyttöjä, että näin mä oon tehnyt. Ja sitten se on vaan kiinni siitä, että sä pääset niin kuin ovesta sisään. Ja tämä on ehkä semmoinen toinen pointti, mikä niin kuin koskettaa ehkä kaikkia työntekijöitä Suomessa, IT-alalla ylipäänsä, senioreita, junioreita ja ihan kaikkia, on se, että paremmin voisi niin kuin tuotteesta oman osaamisen. Koska niin kuin, toki senioreilla se varmaan johtuu osittain siitä, että teidät haetaan töihin pitkälti. Ei tarvitse tuotteesta oman osaamista. Mutta voin luvata sen, että jos tuotteesta on paremmin oman osaamisen, niin pystyy neuvottelemaan vielä parempaa palkkaa ja pystyy saamaan vielä parempia vaihtoehtoja. Ja, asetelma on yksinkertaisesti parempi. Ja niin kuin näin sä pystyt myymään omaa osaamista paljon paremmin. Mutta tämä pätee myöskin siinä vaiheessa, kun sulla ei ole niin paljon niitä merittejä alla, niin sitä enemmän sun täytyisi pystyä myymään niitä vähimerittejä, mitä sulla on, ja pystyy tuotteistamaan ne. Ja niin kuin pystyy oikeasti arvottaa oma osaaminen sille tulevalle työnantajalle.
Miten osaamista voi tuotteistaa? Mitä se voi käytännössä tarkoittaa?
No, varmaan yksinkertaisin pointti, niin jos lähdetään miettimään. Mä tykkään vetää tämmöistä vertailua tavallaan työnhakuprosessista ja niin kuin myynnistä. Et jos sä mietit, niin työnhakija on lähtökohtaisesti myyjä ja sun prospektiiviset asiakkaat on niitä potentiaalisia työpaikkoja ja sitten se asiakas, jolle saat kaupaksi itsesi, niin se on sun, tai se työnantaja, jolle sä menet työllistyy, niin se on sun asiakas sitten siinä tilanteessa. Kaikki ne samat lainalaisuudet pätee myyntiprosessiin kuin sitten työnhakuprosessiin. Eli mitä enemmän sä oot itse proaktiivinen, mitä enemmän sulla on kontrollia siitä prosessista, mitä enemmän sä tiedät, että mitä asioita tapahtuu, mitä paremman tarjouksen sä teet asiakkaalle, mitä parempi markkinaymmärrys sulla on, mitä paremmat verkostot, mitä parempi brändi sulla on. Kaikki nämä vaikuttaa siihen, että ne tekee helpommaksi sitä itse myyntiprosessia. Ja sitten kun sä lähdet tekemään sitä, että sä lähdet oikeasti hakea, niin sitten se, että oletaan, että sulla ei ole mitään verkostoa tai mitään muutakaan, sä haet ihan täysin tyhjältä pöydältä, niin sitten varmaan niin kuin yksinkertaisin pointti on se, että sulla on edessä CV kunnossa, koska se on se ensimmäinen touchpointti, millä sä lähestyt sitä potentiaalista työnantajaa. Ja se on se sun tarjous, ja sun pitäisi niin kuin hyvin nopeasti saada esille se, että mikä on se arvo, mitä sä pystyisit tuottaa sille potentiaaliselle työnantajalle. Se ei riitä, että sä kerrot, että niin kuin, jos Pipsaaro on tuttu, niin mä kehotan katsoa hänen CV-mallinsa, että niissä on ihan hyviä pointtereita ja näin, että se ei riitä, että sä kerrot, että tässä on niin kuin tämmöinen yritys, missä mä oon ollut töissä, ja sitten siinä on titteli. Ja sitten se, että se tulee vähän tehtävän vastuuta, niin se oli parempi, mutta sekään ei oikein riitä, koska se on vielä kertomus. Jos sä mietit näitä myynnin aspekteja, niin myyminen ja kertominen on kaksi eri asiaa. Kertominen on se, että sä kerrot, mitä on tapahtunut, myyminen on se, että sä kerrot, että mitä hyötyy siitä, että näin on tapahtunut, ja mitä arvoa siitä olisi sille kuulijalle. niin se, että pystyt tavallaan menemään syvemmälle ja kertoa niistä vastuista, mutta myöskin sitä kautta arvottaa sen, että mikä on se hyöty, että mitä sä toisit ja mitä sä oot jo tuonut muille, ja se sama arvo sitten se, mitä sä toisit potentiaalisesti seuraavalle paikalle. Ja nyt jos ei sulla ole työkokemusta, niin ainoat aspektit, mistä voi tietenkin tehdä näitä, on se, että mikä on niin kuin tavallaan ne projektit, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, esimerkiksi mitkä on sun omat kiinnostuneet kohteet, miten ne peilaa siihen potentiaaliseen työpaikkaan, mihin sä haet. Onko se on niin kuin, oot sen omi niin kuin luovia projekteja vaikka samasta domainista, missä se asiakkaan domaini on, tai asiakkaan, mutta kun koko asiakkaasta, mutta siis työnantajan domaini. Ja niin kuin pystyt liittämään ne tavallaan toisiinsa. Ja CV:ssäkin monesti kannattaa niin kuin miettiä se, että se on mahdollisimman helpoksi pureskeltu sille lukijalle. Eli vähän niin kuin myynnissäkin, niin se mitä tavallaan mahdollisimman vähän kannattaa jättää sille kuulijalle kautta lukijalle ymmärrettäväksi, vaan sun pitäisi niin kuin pystyä itse vaikuttaa siihen mielikuvaan mahdollisimman paljon, minkä sä annat sille toisen osapuolelle, kun sä lähestyt sitä. Ja niin kuin antaa valmiiksi kaikki se informaatio, mitä sä pystyt antaa vaan. Totuus on kuitenkin se, että semmoisella rekrytoijalla, joka katsoo paljon sen tietyn profiilin CV:tä, niin ei kestä välttämättä kuin maks 6-7 sekuntia katsoa sun CV läpi ja ne tietää tasan tarkkaan, että onko siinä niitä pointtereita, mitä ne hakee vai ei. Ja se kuulostaa tosi vähältä, mutta vielä karumpaa on se, että niin kuin vähemmälläkin pystyy lukemaan se CV läpi. Et jos sä katsot tuhansia CV:tä läpi, niin sä pystyt tosi nopeasti näkemään sen, että löytyykö niitä touchpointteja. Ja sitten sä jäät siihen lukemaan sen pari minuuttia lisää. Ja sitten jos sieltä löytyy vielä lisää touchpointteja, niin sitten 5 minuuttia myöhemmin sä oot puhelimessa. Ja ehkä soitat sille suoraan sille kandille ja sovit sitten keskustelua tarkemmin. Eli se, että sieltä löytyy niin kuin selkeästi, yksinkertaisesti ja riittävän laajasti ne niin kuin asiat, mitä ne potentiaaliset työnantajat hakee, jotka niin kuin näyttää sen sun potentiaalisen arvon heille. Eli se ei ole pelkkä kertomus siitä, että näitä mä oon tehnyt ja tämä mua kiinnostaa. Okei, sua kiinnostaa tämä asia, mutta mikä on se mun intressi siinä, että se kiinnostaa sua? Miksi sillä on arvoa mulle? Ja sitten jos sä kerrot jotain pointtereet siitä, että mulla on hyvä asenne ja mulla on hyvä motivaatio ja näin edelleen. Mä oon nyt ikävä ihminen sanonut, että sillä ei ole mitään merkitystä vielä tässä vaiheessa, jos sä kerrot sen näin. Koska niin kertoo kaikki muutkin, oletusarvo on se, että sulla pitäisi olla hyvä motivaatio, jos sä työntekijä on johonkin meet. Mutta sillä sä saat arvoa siihen pointtiin, jos sä kertoo, että miten se on näkynyt vaikka sun aikaisemmassa työhistoriassa tai aikaisemmassa toiminnassa. Ja sä pystyt konkretisoimaan sen sille kuulijalle kautta lukijalle. Että mulla on hyvä asenne, koska mä oon tehnyt näin ja näin ja näin. Ja näin se näkyisi teillä ja tätä se tuottaisi teille. Eli konkretisointi ja sitten siirtäminen siihen, että mikä se arvo on siitä, että mulla löytyy tämä asia. Ja se jatkaa ylätasolle ja sanot, että mulla on hyvä motivaatio, mulla on hyvä asenne ja mä oon hyvä tekijä ja mulla on hyvä teknologinen osaaminen, niin se ei kerro vielä yhtään mitään, valitettavasti.
Tämä on vähän sama kuin kun kirjoitetaan deittiprofiilejakin, niin ikään kuin lähtökohta oletus on se, että ihminen on mukava ja kiltti ja humoritajuinen ja sitten jos sen vaan sanoo, niin ei se vielä hirveästi kerro. Toi vielä itsessään oikeastaan niin kuin vahvistaa sitä, että jos nyt joku kuuntelee tätä ja hikikarpalot otsalta jo noruu ja tuntuu sitä, että ei Jeesus varjelle, että en minä ole mikään myyjä, enkä minä haluan myyjäksi ryhtyäkään, niin just se, että jos on olemassa jo uraa ja tietää jo ihmisiä talon sisältä, niin pääsee paljon vähemmällä, koska sitä myymistyötä täytyy tehdä paljon vähemmän, koska ne tuntee sut jo ihmisenä.
Nimenomaan. Ja tämä on siis se, mitä sanoin siitä pointista, että jos sulla on aikaisempaa verkostoa, niin hyödyntää vaan kaikki mahdolliset kontaktit, mitä sulla on. Ja niin kun mä sanoin siitä, että niin kun rekrytointiprosessi on ymmärryksen ja luottamuksen luomista niin lähtökohtaisesti aina, niin se, minkä takia verkostot toimii, minkä takia ne on ihan ok, että ne toimii, on se, että nämä henkilöt tuntee jo sut, ja niillä on luottamus jo suhun, ja niillä on ymmärrys susta, niin ne pystyy niin kuin ottaa enemmän riskiä siinä, että sä et ole tehnyt niitä juttuja yhtään. Koska ne tietää, että, tai niillä on ainakin oletus siitä, että sä tulet pärjää siinä tehtävässä joka tapauksessa, jolloin sitten ne pystyy ottaa sen riskin paljon, paljon mukavemmin.
Kyllä. Ja joskus menevään jopa takuuseen sinusta toiselle taholle.
Nimenomaan. Että ei missään nimessä kannata miettiä niin, että okei, ketään mun kaveri ei ole työhön ottavana esimiehenä tai semmoinen rekrytoiva esimies, joka ottaa oman tiiminsä porukkaa, tai mä en tunne ketään meidän IT-osastolta, niin jälleen kerran ei sillä ole mitään merkitystä, vaan toki on parempi, jos sä tunnet suoraan kontaktiin, mutta niin kuin se, että sä tunnet edes samasta organisaatiosta, niin saattaa auttaa, koska sä et voi tietää ennen kuin sä kysyt siltä sun kontaktilta, että ketä se tuntee, mikä niiden tilanne on, tietääkö mitä siitä tilanteesta. Ja sitten jos sä sanoit, että mä en ole millään tavalla tekemisissä sen tilanteen suhteen, niin samalla tavalla kuin myynnissäkin, niin vaikka mulle tulee kontakti ja sanoo, että okei, mä en vastaa tästä asiasta meidän organisaatiossa, mä kysyn vaan, että kuka vastaa. Sitten sieltä tulee vastaus. Sitten mä sanon, että okei, no onko minkälaiset yhteystiedot mahdollisesti sille henkilölle. Sitten se antaa ne, tai ei anna, mutta joka tapauksessa olet kysynyt siitä asiasta. Ja sitten se, että jos sä vielä tunnet sen henkilön, mutta se ei vaan vastaa siitä asiasta, mitä sä nyt käsittelet, mutta ne on samassa organisaatiossa sen toisen kanssa, niin sä voit pyytää sieltä ihan suoraan, että se antaa refeä susta eteenpäin. Ja nyt sä nyt pääset paljon helpommalla, koska talon sisältä tulee referenssiä vielä, että hei, että tämä tyyppi on hyvä. Mulla on aikaisemmin kokemuksia, että tämä tekee hyvin näitä juttuja. Nyt se on hakeutunut tämmöiselle alalle. Ehkä teidän kannattaisi jututtaa. Ja nyt sä pääset siihen seuraavaan steppiin paljon helpommin, että okei, mulla on se keskustelu. Ja sitten sun pitää vaikuttaa siinä keskustelussa taas. Tämäkin on niinku semmoinen oleellinen asia, mitä kannattaa miettiä justiinsa niinku myynnin ja työnhaun ja tämmöisen kaiken kannalta. Et ei kannata miettiä, että sä pääset niinku kerralla lähtöviivalta maaliin saakka. Eli kannattaa niinku palastella se justiinsa, että mikä on se seuraava etappi, missä sun täytyy niinku myydä itsesi. Eli alussa se on just se, että sä pääset keskusteluihin saakka. Sitten sen kun pääset sinne keskusteluun, niin sun pitää päästä vaan siihen seuraavaan keskusteluun. Eli niin kun, ei kannata ottaa stressiä siitä, että okei, mä nyt en tunne sitä niin kun viimeistä esimiestä, joka kirjoittaa allekirjoituksen tähän mun soppariin, koska sä et tarvitse sitä. Sä pääset niin kun sillä, että sä otat niin kun pienemmissä palasissa sen, että okei, sä myöt ensin tälle henkilölle, sit se ohjaa sut sinne, ja sit sä oot päässyt jo siihen keskusteluun, ja nyt sä oot jo prosessissa. Ja sit sä myyt riittävästi sille sun osaamista, ja se vei just johonkin taas eteenpäin, ja näin edelleen. Niin toikin on kanssa, mitä näkee tosi useasti, että porukka miettii, että okei, mulla ei ole niin kuin, mä en tunne ketään toimaria tai muuta, ja sit mulla ei ole hyvää verkostoa. Ei sitä välttämättä aina tarvi tuntea sitä loppukohdetta.
Just näin. Ja lisäksi myös se, että eikä välttämättä tarvitse ajatella sitä urakaan niin, että pitäisi päästä heti siihen lopulliseen työpaikkaankaan. Tai se, että jos pystyy tosiaan niin kuin sen vaikka nykyisen työnantajan palveluksissa ensin siirtymään koodaustehtäviä tai edes lähemmäs koodaustehtäviä, ja sitten sitä kautta niin kuin liukumaan sitä, viemään sitä ikään kuin eteenpäin, koska valtaosalla organisaatioista on halu palkata talon sisältä tai auttaa ihmistä siirtymään uusiin tehtäviin talon sisällä, koska rekrytointi on niin kallista ja aikaa vievää ja turhauttavaa ja riskialtista. Joten jos on mahdollista ikään kuin auttaa tyyppi oman talon sisältä sellaiseen tehtävään, mikä sitä motivoi, niin se on melkein aina kannattava tehdä. Tai ainakin useimmiten kannattava tehdä.
Ehdottomasti ja niin kuin juurikin noista syistä, että rekrytointi ihan kaikissa asiantuntijatehtävissä on lähtökohtaisesti niin kuin kallis prosessi. Se maksaa aina työaikaa ja se maksaa aina sitä kautta suoraan eurojakin. Ja jos sulla on hyvä asiantuntija jo talossa, ja niin kuin siinä mielessä, että monesti niin kuin palkattuja työntekijöitä, mä en ainakaan mieti ketään meidän työntekijöitä niin, että heiltä löytyy reaktio tai javaa tai mitään muutakaan. Mä mietin sitä, että minkälaisia on henkilöinä käytännössä. Ja mä väitän, että tämä pätee kyllä niin kuin muihinkin taloihin kuin meihin. Ei meillä ole mitenkään uniikkeja tässä ajatuksessa. Ja sitten just se, että jos henkilö haluaa vaihtaa uraa, ja sä tiedät, että se pystyy, niin kuin, se on tyyppinä semmoinen, että se osaa hyvin tehdä juttuja ja pärjää ja niin kuin hoitaa hommansa, niin missä se tarjoaa sitä mahdollisuutta, jos löytyy vaan mahdollisuudet siihen. Ja juurikin toisaalta se, että jos sun löytyy nykyisessä yrityksessä niitä mahdollisuuksia, niin se, että sä pystyt menemään sentään lähemmäs niitä jo, niin helpottaa sun jatkossa. Että sun ei välttämättä niin kerralla tarvitse tästä 18 käännöstä ja vaihtaa niin kuin jostain, mikä ei niin kuin ole yhtään ohjelmistokehitystä ja vaihtaa sitten ohjelmistokehitykseen. Koska se, että sä päästiin nykyisessä firmassa vähän lähemmäs sitä, niin nyt sulla on enemmän niitä myyntivaltteja, kun sä oot hetken siinä tehtävässä, koska sä pystyt myymään helpommin itse siihen NS-varsinaisen ohjelmistokehityksen hommaan, vaikka siinä sun nykyisessä yrityksessä ei olisikaan ohjelmistokehitystä, mutta jos sä oot päässyt edes vähän lähemmäs sitä, niin sulla on enemmän touchpointteja taas myytävänä.
Kyllä. Just että mitä osaamista on jo, mistä voi olla jotain etua siinä tulevassa ammatissa. Ja tähän liittyen itse asiassa olennainen kysymys on se, kun sanoitkin, että uravaihtajalla voi olla siitä edellisestä urasta tai edellisestä alasta jotain etua, niin onko tiettyjä aloja tai joitain aloja, joista olisi niin kuin poikkeuksellisen paljon etua, kun se lähtee siirtyä esimerkiksi ICT-alan hommiin, että onko joitakin aloja, joista se siirtymä on ehkä helpompi tai jotka saa jotain poikkeuksellista etulyöntiasemaa siitä edellisestä koulutuksesta tai urasta?
Onko jotain, mikä on poikkeuksellisesti muita edempänä? No ei välttämättä oikeastaan ole semmoista, että niin kuin tässä on tällaisen skoraat kaikki niin koulutuskehityksen hommat kaikilta muilta, niin sellaista ei ole valitettavasti. Mutta ja toi menee hyvin keissikohtaisesti, että se domain-osaaminen ja näin edelleen, se on niin kuin summa monia eri asioita, mistä on niin kuin hyötyä sulle. Mutta yksi on semmoinen, missä voin itse ottaa niin kuin komppia sitten meidän duuneihin, kun ollaan itse konsulttanut nimenomaan, niin me tehdään paljon niin kuin asiakkaiden kanssa hommia, ja kaikki niin kuin konsulttihomma on tietyssä määrin asiakastyötä, niin jos on aikaisempaa kokemusta tai taustaa jonkinlaista asiakastyöstä, on sitten parhaimmassa tapauksessa saattaa olla jopa, niin kuin, että sulla on myyntityöstä aikaisempaa taustaa tai kokemusta, ja sitten sä tiedät, miten niin kuin asiakkaan kanssa toimii, sä pystyt hyödyntämään niitä kaikkia samoja taikatemppuja niin kuin siinä, että sä oot konsulttina, sä oot ollut paljon asiakkaiden kanssa tekemisissä aikaisemmin uralla, niin sitten se, että sä oot tässä paljon asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin hyödyttää niissä aspekteissa, missä sitten niin kuin niille, jotka ei ole koskaan tehnyt asiakastyötä, saattaa olla joskus haasteita. Mutta onko yhtä semmoista, joka pätee kaikkiin paikkoihin, niin sellaista mulla ei tule mieleen ainakaan itsellä.
Jep. Itse ehkä näen sen, siis on samaa mieltä tuosta, ja sitten toisaalta näen sen niin, että jos kiinnostaa vaikka terveysteknologiat, niin terveysalan koulutuksesta on etua, ja jos kiinnostaa opetusalan teknologiat, niin sitten esimerkiksi opettajuudesta on etua, ja jos taas kiinnostaa kaupan alan teknologiat, niin kaupallisesta koulutuksesta on etua, että tavallaan se just se domain-osaaminen on toki olennaista. Sitten yksi, mistä ehkä on vähän pulaa IT-alalla, on kaikki tämmöiset niin kuin ihmistieteilijät, antropologit, filosofit, sosiaalipsykologit, jotka pystyy sitten taas niin kuin käyttäytymisasioita pohtimaan, ja sitten vaikka just tiettyjen algoritmien eettisyyttä tai muuta, että se on ehkä sellainen niin kuin ainakin kuriositeetti, jos nyt ei välttämättä mikään suora pääsylippu, mutta että sitä voi ainakin nimenomaan markkinoida sitä osaamista tietyille tahoille.
Kyllä joo, mä oon samaa mieltä tuossa, ja tuossa on niin kuin ehkä hyvä pointti, minkä sä otit esiin, että sen ei välttämättä sitten niin kuin tarvitse edes realisoitua loppupeleissä niin paljon siellä niin kuin varsinaisessa duunissa sen sun domain-osaamisen, mutta se, että sä pystyt niin kuin sanottaa sen ja tuotteistaa sen sun aikaisemman domain-osaamisen jollain tavalla, niin se luo lisää arvoa siihen sun osaajaprofiiliin, vaikka sitten loppupeleissä sitä ei hyödyntäisikö paljon siinä varsinaisessa työpaikassa. Mä oon vähän skeptikko, että kuinka paljon niin kuin oikeasti tarvii olla niin terveysalalta osaamista, että pärjää terveydenhuoltoalan toimistokehittäjänä, mutta niin kuin varmaan paljon isommissa määrin siitä on hyötyä siinä hakuprosessissa, kun sä haet siihen tehtävään, kuin sitten varsinaisesti siinä tehtävässä. Näin mä ainakin uskoisin. Mutta sitten joka tapauksessa on siitä siinä tehtävässäkin hyötyä, koska sä pystyt hahmottamaan ehkä vähän niin kuin laajemmassa kontekstissa sen, että missä teet niitä asioita, mikä tänä päivänä on semmoinen se, mitä niin kuin kaikessa ohjelmistokehityksessä olisi hyvä olla.
Kyllä.
Semmoista tiettyä niin kuin näköalaa siihen kokonaisuuteen ja miksi niitä asioita tehdään.
Ja tämän lisäksi vielä ehkä jonkinlainen ymmärrys siitä käyttäjän arjesta niin kuin kokemuksen tasolla, että ei vaan teoriassa, vaan että mitä se ihan oikeasti se arki sitten sen potentiaalisen käyttäjän kanssa niin kuin kohdalla on.
Joo, no onneksi tuossa puolessa on yleensä designeri on vahvimmin vastuussa, mutta sitten joo, kyllä siitä on hyötyä ihan siitä ohjelmistokehittäjälläkin. On varmasti hyötyä, en sulle pois mitenkään.
Niinpä. Ja niin kuin sanoit, että oikeastaan kaikesta ymmärryksestä, niin kuin, että ihan sama mitä se osaaminen ja ymmärrys on, niin kuin sen osaa vaan tuoda esiin, että mitä hyötyä siitä on, tai ensin havaitsee itse, mitä hyötyä siitä on, ja sitten osaa vielä tuoda sen esiin sitä työnantajaa kiinnostavalla tavalla, niin kaikki on niin kuin eduksi.
Ehdottomasti. Että monesti niitä asioita niin kun ei välttämättä itse edes pysty huomaamaan siinä tilanteessa, kun sä hyödynnät sitä aikaisempaa osaamista tai aikaisempaa kompetenssia, mitä sulla on kertynyt, kun sä sitten rupeat hyödyntää sitä. Ja iso osa niistä tilanteista varmasti niin kuin laajemmassa kontekstissa on just sitä, että sä pystyt hahmottaa paremmin niin kuin riippuvuuksia ja kokonaisuuksia ohjelmistokehityksessä. Koska mikään niin kuin oikeasti ohjelmistokehitysprojekti ei tapahdu tyhjössä, että kyllä näille niin julkinen sektori on vähän erilainen toki tietystä syystä, mutta niin kuin yksityisellä puolella kaikilla on joku asiakas ja kaikilla joku bisnessyy, minkä takia mitäkin työkalua tehdään. Että kyllä niille aina on joku käyttäjä ja aina joku syy, minkä takia tehdään jotain työkalua tai tehdään jotain softaa. Ja jos pystyy hahmottaa sen, niin pystyy hahmottamaan, miksi joku asia on järkevämpää kehittää missäkin ajankohdassa ja miksi sitä ei ole järkevää ehkä tehdä.
Niinpä. Ai vitsi, on ollut tosi mielenkiintoisia pointteja, ihanan konkreettisia lähestymistapoja aiheeseen. Oikeastaan viimeisenä olennaisena kysymyksenä se, että mitä muuta tähän aiheeseen liittyvää sä olisit halunnut kertoa, mutta mä en vaan nyt ole tajunnut kysyä sulta.
Ei tässä varmaan nyt on pakko myöntää, että aika lailla takki tyhjä itselläkin tämän suhteen, että hyvin sä oot osannut kysyä kyllä niin kuin kaikki, mitä mulla itselläkin oli mielessä pitkälti, että mä itse asiassa vähän pingasin sisälläkin talon sisällä mun kollegalta, että mitä mieltä hän on näistä jutuista kävin laajemmassa kontekstissa ja pitkälti hänelläkään ei ollut oikeastaan mitään, mitä sä et ole tajunnut tässä kysyä.
No niin, mainiota.
Hyvä kompakti paketti.
Loistavaa. Ja tosiaan, jos noin niin lyhyesti tiivistää vielä, mistä on puhuttu, niin ei ole tavallaan eroa työnhakijan positiossa tai asemassa niin kuin suhteessa siihen, että onko korkeakoulutettu vai itse oppinut vai bootcampin läpi käynyt, että näitä kaikkia tärkeämpää on se kokemus, mitä kaikilta alalle tulijoilta aluksi puuttuu. Ja jos sitä kokemusta voi itse kerryttää tai hakea, niin se on hyvä.
Mulla on yksi pieni lisäys tuohon.
Jes, anna tulla.
Julkinen sektori on ehkä pieni eroavaisuus tässä.
Joo.
Ja siellä saattaa niin kuin olla tutkinto nimikkeelle ja tutkinto tasolla saattaa olla merkitystä, mutta muuten en näe, että sillä on mitään merkitystä. Ja sielläkin on jokseenkin paranemmin päin se, koska kilpailu on sen verran kovaa, mutta sen puolen kilpailutukset on kaikilla tiedossa, että ne on joka tapauksessa vähän erilaisempia kuin sitä yksityisellä puolella.
Kyllä. Se on toki tietysti harmi, koska julkinen sektori on aika iso työllistä ja IT-alalla, mutta sitten taas toisaalta kyllä niin kuin tuolla yksityisellä sektorillakin töitä riittää. Mä oon myös kuullut urbaanin legendan, että se riittää, jos on joku korkeakoulututkinto sillä alalla, ei ole mitään väliä, kunhan on ohjelmistoalan kokemusta, mutta mä en tiedä, pitääkö sitä oikeasti paikkaansa.
No mä oon nähnyt myös kaikenlaista, että se voi hyvinkin pitää joissain tilanteissa voi pitää paikkansa, että on joku korkeakoulututkinto, niin se saattaa riittää. Mutta kuten sanottu, niin ei kaikki julkkarissa ei ole sellaisia, että niin kun käsittääkseni pitää olla. Mä en ole ihan varma, mikä viimeisin juttu on, koska mä en ole itse meillä julkkaritarjouksissa mukana työstään niitä, mutta se tuli nyt ainoana paikkana mieleen, missä saattaisi tulla eteen, pitää olla joku tietty tutkinto ja tietty koulutus, ja, tai vähintäänkin tutkintotaso pitäisi olla joku tietynlainen. Mutta tämäkin on silleen, että missään nimessä kaikki, vaan enemmänkin silleen, että joissain tilanteissa saattaa tulla vastaan. Mutta edelleenkin, kuten sanoit, niin töitä riittää sen verran paljon, että se ei nyt iso miinus ole vielä niin kuin markkinasta.
Just näin. Et tärkeämpää on vaan päästä sisään ja päästä tekemään töitä jossakin muussa projektissa. Loppuun vielä klassikokysymys, eli mistä sua voi stalkata internetseistä, jos haluaa kysyä sulta lisää tai tulla jutulle ja tai tiimitiä, jos haluaisi tutkia, niin mihin kannattaisi suunnata? Ja voiko teille hakea töihin?
No meille voi hakea kyllä koska vaan töihin. Mun on pakko myöntää kyllä tässä suhteessa, että mekin mennään siihen ikävään kategoriaan, että rekrytointi painottuu vahvasti seniorin työntekijöihin. Meilläkin varmaan niin kuin vähintään muutamia vuosia on pakko olla työkokemusta, mutta tämä on sellainen aspekti, mistä mä viimeksi olen puoli tuntia ennen kuin mä aloitin tämän keskustelun sun kanssa on jutellut, että niin onko mitään mahdollisuuksia tehdä asialle mitään. Että tämä ei ole mikään niin kuin tuottavasti kiveen hakattu asia tällä alalla. Että kaikki me yritetään varmasti tehdä omat kortemme kekoon tässä asiassa kaikissa taloissa, että saada sitä asia parempaan suuntaan. Koska ei, kuten sanottua, niin ei se ole kenenkään työnantajankaan etu, että ei työllistä tulevia osaajia riittävästi. Mutta tällä hetkellä se tilanne on on vielä meillä näin, mutta sitten mistä meiltä voisi salkata jatkoa silmällä pitäen tai sillä silmällä pitäen, että jos tämä tilanne vaikka muuttuisi meillä, niin meikäläisen löytää linkkarista, Teamitinkin löytää linkkarista ja varmasti Teamitin nettisivut on myös sellainen, että jos haluaa käydä enemmän tsekkailemaan meistä. Divissäkin varmaan on meidän yrityksellä jotkut profiilit, mutta paras paikka on varmaan linkkari oikeastaan, jos ollaan rehellisiä. Ja sitten suoraan voi olla kyllä muunkin yhteydessä, että en pistä pahakseni missään nimessä, että vastaan kyllä niin kuin sitten sen mukaan, mikä se tilanne on.
Ihan loistava. Ihana kuulla, että teilläkin tutkitaan mahdollisuuksia auttaa junioreita alalle. Toivon onnea ja menestystä siihen. Ja pistetään Teamitin ja sun yhteystiedot vielä tuonne show notesiin, niin sieltä löytää. Kiitos Marko, oli tosi mainiota saada sut vieraaksi.
Joo, kiitos paljon, oli mukava olla paikalla.
Ei muuta kuin mukavaa uutta vuotta.
Joo, kiitos samoin.
No semmonen. Napakka keskustelu Markon kanssa. Alun perin ajattelin, ettei tästä jaksosta varmaan mitään sen konkreettisempaa kokeiltavaa tulisikaan, mutta itse asiassa tuleepa sitten kuitenkin. Jäin tuossa miettimään, kun Marko kommentoi ja kertoi tästä oman osaamisen tuotteistamisesta ja omien vahvuuksien sanoittamisesta potentiaaliselle työnantajalle siten, että potentiaalinen työnantaja oppii ja kuulee, mitä hyötyä siitä mahdollisesti olisi. Että sehän ei olekaan välttämättä mikään ihan helppo tehtävä, koska mehän ei aina oikeastaan tiedetä, mitä meidän vahvuudet on ja minkälaista arvoa se voisi tuottaa. Niinpä ajattelin diilata sulle sellaisen kotitehtävän, jonka sain kerran itse asiassa coach Arto Miekkavaaralta, joka tässäkin podcastissa on vierailut. Hän nimittäin pisti minut kysymään läheisiltäni, ja ei pelkästään siis läheisiltä ystäviltä ja perheenjäseniltä, vaan myös esimerkiksi asiakkailta, kollegoilta ja entisiltä pomoilta, kahta kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, minkälaiset asiat ovat sinun mielestäsi vahvuuksiani? Ja sen jälkeen kysymys 2. Muistele jotain tilannetta, jossa olen loistanut tai jossa vahvuuteni ovat tulleet esiin. Minkälaiset ominaisuudet minussa tulivat esiin ja olivat hyödyksi tilanteessa? Ja näitä olisi hyvä kysyä erilaisilta ihmisiltä, jotka tuntee sut erilaisista konteksteista. Mä itse kysyin 10 ihmiseltä. Puolisolta ja ystävältä ja siskolta ja entiseltä kollegalta ja entiseltä pomolta ja yhdeltä asiakkaalta ja yhdeltä yhteistyökumppanilta ja yritin kaivaa mahdollisimman laajan kavalkaadin erilaisia ihmisiä, jotka tuntee minut eri tavoilla. Koska meidän eri vahvuudet tulee esiin erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa konteksteissa ja jos me kysytään vain esimerkiksi kollegoilta, niin voi olla, että meillä on joku piilovahvuus, jota nämä kollegat ei ole päässyt näkemään, mutta mistä voi seuraavalle työnantajalle olla yllättävän paljon arvoa ja hyötyä. Ja se tuntuu aluksi tosi vaivaannuttavalta pyytää tällaista palautetta, mutta suosittelen, että teet sen silti. Jos 10 tuntuu paljolta, niin pyydä 5. Mutta tärkeää on se, että pyydät nämä vastaamaan näihin molempiin kysymyksiin ja että pystyisit löytämään mahdollisimman erilaisia ihmisiä. Me nimittäin ollaan usein itse aika sokeita meidän omille vahvuuksille, ja näiden kysymysten avulla me saadaan tietoa siitä, miten muut näkee meidän vahvuudet. Koska semmoinen asia, mikä itselle on tavallaan jotenkin näkymätöntä ja itsestäänselvää ja sellaista huomaamatonta, niin voi olla toiselle ihmiselle hyvinkin tärkeää ja arvokasta, koska se on sellainen ominaispiirre, joka joltain toiselta ihmiseltä ehkäpä puuttuu. Eli kysymys 1. Minkälaiset asiat ovat sinun mielestäsi vahvuuksiani? Ja kysymys 2. Muistele jotain tilannetta, jossa olen loistanut tai jossa vahvuuteni ovat tulleet esiin. Minkälaiset ominaisuudet minussa tulivat esiin ja olivat hyödyksi tilanteessa? Ja 5. tai jopa 10. mahdollisimman erilaiselta ihmiseltä. Ja voin melkein luvata, että tuut yllättymään niistä vastauksista, jotka saat. Ja sitten jakson loppua kohti. Ja sitten, se oli semmoinen jakso se. Lämmin kiitos Marko, kiitos kun tulit vieraaksi ja kiitos myös arvokkaista kommenteista Bealle, Sakulle ja Tommille. Markoa ja Teamitia voit tutkia tosiaan LinkedInistä, eli LinkedInin hakukenttään Teamit, Team IT tai Marko Nissilä. Lämmin kiitos Eepolle teknisestä tuesta myös tämän jakson kohdalla. Ja palautetta aina ja ikuisesti voi lähettää sekä osoitteeseen elisa@koodarikuiskaaja.fi tai Twitterissä @elisaliisa tai LinkedInissä Elisa Heikura. Ja LinkedInistä löytyy itse asiassa nykyään myös Koodarikuiskaajan sivu. Ja jos sitä käyt siellä seuraamassa, niin arvostan sitä kovasti. Ja sitten tietysti aina suosikkivaihtoehtoni kaikille palautteille ja esimerkiksi kuulijakysymysten lähettämiselle on saapua Koodarikuiskaajan Slackiin, eli osoitteesta koodarikuiskaaja.fi/slack löydät tiesi perille. Ja kyllä minä tosiaan näitä kuulijatoiveita aina pyrin toteuttamaan, joskus viive voi olla melkoinen, mutta että kiitos myös sinulle, joka tätä aihetta silloin toivoit, niin saatiin tällainenkin sitten tehdyksi. Seuraavassa jaksossakin pysytään yhteiskunnallisissa aiheissa, kun vuorossa on aihe, jota olen tavallaan odottanut, mutta myös vähän karttanut, koska kevyt maailmantuska omallakin ovella kolkuttelee. Ja lähdetään sitä nyt jollain tavalla kuitenkin purkamaan yhdessä toistamiseen vieraaksi saapuvan Evermadein CTO:n Kampi Appinanakin tunnetun Jaakko Alajoen kanssa. Ja nimittäin puhutaan IT-alan hiilijalanjäljestä. Puhutaan siitä, että voiko ohjelmoinnilla tehdä pienempää hiilijalanjälkeä, jos niin miten, minkä verran tämä on myös IT-alan harteilla. Katsotaan, mitä saamme Jaakon kanssa yhdessä aikaiseksi. Siihen saakka pysy turvassa ja terveenä ja kiitos, kun olit tälläkin kertaa mukana ja kuulemiin.